Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у праграме Еўразум. Олег Барцевіч у студыі Еўрарадыо з Дзянісам Дзюмам. У бліжэйшую гадзіну будзем знаёміць вас з актуальнымі падзеямі з Беларусі і свету ў межах праграмы Еўразум. А будзем размаўляць вось пра што. Даеш крэатыў. Арганізатары Дня волі хочуць, каб было як у Расіі.
І кожны ўдзельнік прыдумывае, з якой плакатам, з якім касцюмам, з якім шоу он прыйдзе на гэта мерапрыемства. Праяўляюцца людзі ініцыятыву.
Толькі на Еўрарадыё эратычная фотасесія з сапраўдным слуцкім поясам.
Мне цікава было зняць маладой прыгожай жанчыны. Сапраўднае хараство і это ўсё ж такі наша гісторыя.
Не разгойдывайце човен нашага пацука ванітуе. Альбо калі не Пуцін, то кот. Альбо просім прабачэння за нязручнасці, проста мы тут намагаемся змяніць свет. Гэта толькі прыклады, некаторыя прыклады плакатаў, з якімі выходзяць на мітынгі у Маскве. Гэты сярэдні клас, гэтыя раз'юшаныя жыхары гарадоў, якіх любіць называць зараз пуцінская прапаганда. Сёння таксама, дарэчы, на балотную гэтыя людзі выходзяць, але будзе і мітынг за Пуціна. А да чаго я успомніў пра гэтыя крэатыўныя, больш і менш крэатыўныя плакаты, лозунгі і мітынгі? А менавіта таму, што такога крэатыву, на думку многіх, не стае ў нашых беларускіх мітынгах, якія ладзіць апазіцыя. І вось таму арганізатары сёлетняга Дня волі, арганізацыя Дня волі, ўжо распачалася поўнай хадой. Менавіта на гэта ў сваім сённяшнім сходзе, абмяркоўваючы будучы дзень волі, і звярнулі ўвагу. І заклікаюць, каб было як у Расіі. Болей на тэму у Дмітра Лукашка.
Заяву на святкаванне 25 сакавіка Дня волі панеслі ў Мінгарвыканкам 23 лютага. Маршрут шэсця звыклы ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Там па завядзёнцы мітынг з патрабаваннямі вызвалення палітвязняў, свабодных выбараў ды спынення здачы незалежнасці краіны. Няўжо і гэтым разам не будзе ніякага крэатыву? Цікавіцца Еўрарадыё ў сябра аргкамітэта і найперш у мастака Алексея Марачкіна.
Праграма будзе абмяркоўвацца ў панядзелак, но гучалі прапановы пра тое, каб задзейнічаць нашых бардаў, нашых спевакоў, вось, каб гэта так не так суха было, паэтаў нашых.
А Віктар Івашкевіч раіць пакрэатыўнічаць самім удзельнікам акцыі, а не патрабаваць гэтага выключна ад арганізатараў.
Паглядзіце, як цікава робіцца мерапрыемствы не арганізатарамі, а удзельнікамі. І кожны ўдзельнік прыдумывае, з якой плакатам, з якім касцюмам, з якім шоу он прыйдзе на гэта мерапрыемства. І зноў жа я падкрэслюю. Праяўляюцца людзі ініцыятыву.
Паводле слоў сябра аргкамітэта Ігара Лялькова, прадстаўнікоў у аргкамітэт даслалі практычна ўсе партыі, рухі ды грамадзянскія кампаніі. Еўрарадыё зацікавіла, ці яны таксама спадзяюцца выключна на крэатыў з боку звычайных удзельнікаў акцыі. Андрэй Дмітрыеў прызнаецца Еўрарадыё, гавары праўду, ад пачатку выступала супраць гэтага парадку рэчаў. Але калі рашэнне прынятае, яны будуць спрабаваць напоўніць святкаванне сваім крэатывам.
Мы будзем спрабаваць прыдумаць штосьці вось у рамках гэтага, межах гэтай канцэпцыі пазітыўнага пратэсту і безумоўна прапаноўваць, калі прыдумаем. На сённяшні дзень такіх яшчэ пакуль што прапаноў не знаходзіцца ўнутранае абмеркаванне.
Падтрымлівае яго і лідэр руху за свабоду Александр Міленкевіч.
Для мяне ўвогуле паход на Бангалор немагчымы. Я да акадэміі навук гатовы прыйсці і прыйду. А на Бангалор я калісьці сказаў, што больш не хадок пасля 2006 года і ўжо выканаю гэтае слова, вытрымаю яго. Таму мне цяжка браць на сябе адказнасць за новыя якія-то рэцэпты ці новыя сцэнары. Калі перамагла думка тая, што я то асабліва не падтрымліваю.
Адпаведна, над якімсьці крэатывам на дзень волі рухаўцы нават не думалі. Затое цалкам падтрымлівае святкаванне ў звыклым фармаце намеснік старшыні партыі левых «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў.
Я гатовы ўдзельнічаць у Бангалоры, мітынгу или што там будзе. Я асабіста да гэтага гатовы і не лічу, што у сённяшняй сітуацыі патрэбна якаясь другая, больш креативные или больше активные, или больше несовмещальные с сегодняшними реалиями акция демократичных сил.
Виктор Івашкевич запрошая приходить на посяджение Аркомитета по святкованию Дня воли и пропоновывать свой креатив, а не только кпить саксакалов белорусской оппозиции у социальных сетках. До речи, организаторы не ведают, что будут робить со святкованием, коли улады не дозволят шесть ды митинг. Конфронтации с милицией яны не хочуть. И на гэтым пропановы закончиваются. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Сябры, у наших спецпрограмах мы уже два дні папярэдні узгадывалі пра дзіўныя вучэнні, якія адбыліся ў Гродзенскай вобласці, вучэнні, у межах якіх знішчалі свінняў. Не для таго, каб там пусціць іх на мяса забівалі, не для таго, каб, не ведаю, айчынным вытворцам не хапае сыравіны для вытворчасці калбасы. Не, іх просто забіралі. Прычым гэта былі свінні не з фермаў, а забіралі просто ў прыватнікаў, з прыватных двароў і знішчалі. Нібыта змагаючыся з эпідэміяй чагосьці. СМІ, у тым ліку, мы вельмі зацікавіліся гэтым пытаннем, высвятлялі, з чым змагаюцца, нібыта з афрыканскай нейкай чумой, чаму ў Беларусі з этой афрыканскай, ну ладна, бывае. Але праз 5 дзён Міністэрства сельскай гаспадаркі сказала, што гэта былі вучэнні. І ніякай чумы ў нас няма.
Згодна з прымаўкай, альбо з такой традыцыяй, што цяжка на вучэннях, лёгка ў баі, я ўжо чакаю сапраўднай вайны, каб адпачнуць. З днём абаронца айчыны, сябры.
Вось так, Дзяніс, нават тэму свінню у дзень абаронцаў айчыны перавядзе. Але як бы там ні было, мы надалі высвятляем гэту сітуацыю, і дзіўна, што вось так у краіне масава можна знішчаць жывёлаў, прычым прыватных, у межах нейкіх там вучэнняў. І па слядах гэтага масавага спальвання свінняў пайшоў Алесь Пілецкі.
Краіну ўскалыхнуў скандал з вучэбным знішчэннем свіней у вёсцы Нязнанава на Наваградчыне. Еўрарадыё паспрабавала высветліць падрабязнасці, а даведалася, як Міністэрства сельскай гаспадаркі хавае свае сакрэты.
У нас дзейнічае прыказ міністра 2008 года. Всё, мы работаем через Павел 300 территория Министерства. Если я нарушу приказ, в 2008 году специально взяли в штат Министерства пресс-секретаря, і вся работа ідзе толькі через прэс-секретаря.
Гаворыць Еўрарадыё ў дэпартаменце ветэрынарнага кантролю. А мы ўсяго толькі хацелі даведацца, ці можна ў людзей вось так проста забіраць свіней, і ці насамрэч на Наваградчыне праходзілі вучэнні. Адказаць на гэтае пытанне можна за 5 хвілін, але журналістаў ўсё адно накіроўваюць да прэс-сакратара. Толькі вось не задача, ён хварэе ўжо другі тыдзень.
Я вам объясняю, прэс-секретар сейчас в больнице. Она навряд ли вам даст какой-то комментарий. Ее уже нет вторую неделю. Да. Что, у нас нет квалифицированных специалистов в департаменте?
Чому ж нема? Есть. И шмат. Только все они подпорядковываются загаду министра, який забороняє їм розмовляти з журналістами.
Я не можу обходити сьогодні ні приказом міністра нікого. Тим більше надо мною ще є непосередньо директор. Поэтому давайте на листик напишите, вот, допустим, какое-то ваше учреждение, какие вопросы вас интересуют, хотели бы, чтобы они были освещены. Так, просто, и мы в течение 3 дней на сайт вывесим.
Вы можете запытаться и про эпидемию свиной чумы, и про рост надоев. Отказ отримаете, только коли сами чиновники вырешат его опубликовать. Потому что важность информации никто не вызначает.
Кто определил важность информации или первоочередность, или... Почему должны моментально давать? Вы больше за наше хозяйство беспокоитесь, чем мы.
Это вельми подобно на историю с выбухом на Чернобыльской АЭС, когда информацию некалькі дзён узгадняли с самыми разными министрами. Доброе еще, что пресс-секретары тогда не хварели. Алесь Пілецкі, служба информации, Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Ну што, як бачна, хаваюць проста як нейкую мега-супердзяржаўную таямніцу. Будзем спадзявацца, што нягледзячы на гэта Міністэрства сельскай гаспадаркі не падкладзе нам з гэтым усім свінню. Шведская прынцэса Вікторыя стала мамай. А дэпутат ангельскай палаты абшын Эрык Джойс увязаўся ў бойку ў бары, таму што, на ягоную думку, ён быў поўны кансерватар. Вось такі ліберал, які вырашае праблемы з дапамогай сябры кулакоў. Такія вось прыемныя і менш прыемныя навіны з Еўропы прыйшлі сёння, якія ўжо зараз у нашым эфіры.
На Еўрарадыё Еўранавіны.
Дания завершила консультации с лидерами краин, членов супольности на предмет подолжения на другий термин полномочий его теперешнего президента Германа Ван Рампея. Згодно с опошней информацией, датская инициатива отримала полную поддержку. Ван Рампей был обран летом 2009 года лидерами краин ЕС, первым президентом Евросовета у острой конкурентной борьбе, у которой так само удельничал был британский премьер Тони Блэр. У травня термин его полномочий уминает, однако он имеет право быть переобранным еще один раз на черговые 2.5 года. Шведская принцесса Виктория и ее муж Даниэль Вестлинг стали батьками. Виктория, якая обвестила в своей тяжарности у жнивні 2011 года, народила дочку. Теперь и мать, и ее дочка чувают себе добро. При этом за день до шпитализации Виктория займалась своими непосредственными обовязками и удельничала у официальных встречах. Девчинка, имя якої покуль не обвещено, стала першим дитяти принца и принцессы. Страйк диспетчеров у аэропорте Франкфурта, який почався 16 лютого, скончився дотерміново у вечора 22 лютого. Коля 200 супрацовників аеропорта відмовлялися працювати аж до 24 лютого, потребуючи повищення зарплати і поліпшення умови праці. Страйк був спинений після того, як профсоюз працівників керування повітряним рухом Германії домовився з керуючою компанією Fraport про перемови. Депутат Палати общин Великобританії Ерик Джойс арештований за бойку. Сутичка відбулася поздно ввечері 22 лютого у барі «Стрейнджерс», розміщеному у будинку парламента і відкритого тільки для депутатів і їх гостей. У Джойса не вперше виникають проблеми з законом. Депутат відмітний тим, що йому належить рекорд по видатках серед усіх британських депутатів. У 2010 році вони перевисили 200 тисяч фунтів стерлінгом. Евгеній Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
Рухайся з нами.
Єврорадіо.
На минулом тыдні Европейский парламент у своей черговой адмысловой резолюции по Беларуси упершиню на официальном узровне звернулся до темы осужденных по справе выбуху у Минским метро Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. И Олеся Бры не только на политичном узровне звернутают у Европе увагу на гэты присуд. И не только на присуд, а и вогуле на тему смяротное покарание. По-разному можно так это ставиться, и розные меркования так само на гэты конт есть у Беларуси, а голом на конт смяротного покарания. Хтось ти каже, что треба его отменить, хтось ти каже, что треба покинуть деля выключных выпадков, а любым выпадку есть так, что Беларусь на карте Европы есть такой белой альбо червоной плямой у гэтым пытанне, потому что мы адзіная краіна Европы, якая гэтую вышэйшую меру покарання стасуе. И тому не только на политичном, на найвышэйшем узроўні, але и простые, скажем так, люди звертаюць на гэта увагу і таксама выказваюць свае меркаванне наконт гэтай з'явы. Напрыклад, польскія вулічныя мастакі і стрыт-артаўцы. На вуліцах Варшавы днямі з'явіліся адмысловыя плакаты. Дарэчы, іх, як яны выглядаюць, можна паглядзець на нашай старонцы eurorada.fm. Але хто ініцыяваў гэтую акцыю, на што яна накіраваная, гэта высвятляў нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» Дзмітрий Кустоўскі.
18-19 лютого у Варшаве з'явіліся плакаты, якія заклікаюць адмяніць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Акцыю ініцыявала варшаўскае рэкламнае агенцтва DDB Warsaw.
Было ўражанне, захаплення і радасці, што нам удалося распачаць гэтую акцыю. Акцыя ўвесь час развіваецца, мы атрымоўваем водгукі. Гэта для нас вельмі прыемна. Будзем старацца папулярызаваць кампанію праз медыі. Маем падтрымку еўрадэпутатаў. Вельмі хацелася б, каб наш заклік дайшоў до Брюсселя, а не скончыўся толькі ў Варшаве.
Дзеліцца сваімі ўражаннямі з Еўрарадыё адна супрацоўніца агенцтва DDB Warsaw. Паводле яе слоў, у самой Польшы меркаванні адносна смяротнага пакарання падзяляюцца. Хтосьці падтрымлівае такую меру пакарання, а хтосьці яе асуджае. Але падчас расклейкі плакату актывісты не заўважылі негатыўнай рэакцыі з боку мінакоў.
Заходні рэагавалі, былі заінтрыгаваны, пыталі, чаго датычы акцыя.
Мінакі былі заінтрыгаваныя, пыталіся, чаму прысвечаная акцыя. Некаторыя спыняліся, размаўлялі з намі на гэтую тэму. Не сустрэлі ніводнай негатыўнай рэакцыі. Звычайна людзі праяўлялі цікавасць.
І такая хвіла застановіння на тым, на плакаце і так далей.
Плакат стварылі вулічныя мастакі з Варшавы. Гэтыя плакаты расклейваліся ў спецыяльных дазволеных месцах. Еўрарадыё вырашыла даведацца, ці магчыма такое ў Беларусі.
У нас гэта ўсё происходит нелегальна, і жывёт там трафарет, постары, там графіці совсем недолго. Можа быць, даже до 2 часов, ну і менш, в зависимости от места і ад то, что там было изображено на стенке. ЖКХ ставят на каком-то рисунке, там трафарете, изображение надписи, просто квадрат.
Расповедая Еврорадио, вуличный мастак из Минска Яуген. Яуген каже, что часом отримовывается домовиться с администрациями районов и под выглядом доброго порядкования легально помалевать на минских улицах. Правда, социальные и политические темы лепш не закранать.
В Минске на юго-западе мы расписывали вместе с ЖКХ несколько фасадов и будок. То есть мы предлагали свои эскизы, делали свои эскизы, администрация утверждала, выделяла нам краску, и мы там в течение там месяца, двух месяцев рисовали. Мы были довольны как художники, как администрации и жители, которые живут в ближайшем районе.
Спомповать шаблон плаката и долучиться до инициативы «Вызволить Беларусь от смертного покарания» можно проз интернет-сторонку компании. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
У любым выпадку, сябры, у протяг попередней темы про стрит-арты, про лозунги на стенах, по-разному можно до этого ставиться. Я, например, будучи выходцем калисти, еще там, не веду, у 17 годов, будучи выходцем с такой постсоветской краины, как наша, где, звычайно, на стенах, ну, больше-меньше чисто было, коли приезжал некие заходние краины, и коли бачу размалеванные целые просто кварталы, целые техники, то мне это, меня это трошки коробило. Хотя зараз я уже больше-меньше либерально ставлюся до разных надписей, хотя, например, на моем доме, на моей хате, на которой я живу, ну, не скажу, что я хотел, как были некие граффити и так далее, а особливо лозунги, например, с которыми я не сгоджаюсь. Бо, конечно, есть лозунги, с которыми я сгоджаюсь, але лепш, как он был помалеван неким пригожим колером, вот, а лозунги были у инших отведенных местах. У любом выпадку, сябры, по-разному можно до этого ставиться, и некоторые вельми, вельми, скажем так, негативно и вельми, вельми насторожно до этого ставиться. Так вот, с пытанием, типа, карали бы вы человека, який написал политичный лозунг, який вам не подобается на вашей стене, с этим пытанием наша журналистка вышла на улицах, на улице Минску.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вы покарали человека, який написал политичный лозунг на вашем доме?
Нет. Нет.
Ну, не оставила бы безнаказанно. Не стоит пачкать здание. У нас и так город чистый, красивый.
Имеется в виду против Лукашенко? Нет, я батьку люблю. Дело в том, что он от колхозников. Я его уважаю. Нельзя наказывать. Мнения должны быть разные.
Смотря какой лозунг. Я покарала за лозунг. За те лозунги, которые висят по всему городу. За самобытность. Там. Ну, просто это подразумевается абсолютно другое. Под этими лозунгами, понимаете? Я бы замазала лозунг, который бы мне не понравился.
Не, конечно, не покарал бы.
А чему нас карают за это?
Не ведаю. Краина такая.
Ну, в принципе, пачкать дома, ну, мне не понравилось это.
Нет, не покарал бы. То, что держава карает за это, не подтримливаю.
У меня нет такой власти, чтобы его карать, во-первых. Во-вторых, ну, если человек захотел написать, либо он, ну, грубо выражаясь, сумасшедший, либо он, ну, не знаю, я считаю это неправильным. Я бы не писал и не карал.
А коли это прихожая граффити?
Если это пригожее, то может быть. Ну, наверное, есть определенные места, где можно это, наверное, рисовать. И не на моем доме. Ради бога, но только чтобы это было красиво и умно, скажем так.
Не, я бы его не покарал бы. Я бы ему купил пиво там и все такое. Я бы его подтримал бы, да.
Это были ваши слова.
Сябры, есть понятак такі агратурызм, напрыклад, аграсекс у дрэнным разуменні гэтага слова і звычайна атаясамліваючы з нейкімі праявамі, там, не ведаю, БРСМ-ускія канцэрты з голымі дзеўкамі. Але ў любым выпадку тое, што атаясамліваецца з нейкімі там арнаментамі і гэтак далей. Але, сябры, ёсць таксама такі понятак, як гістарычная эротыка. І, не ведаю, атаясамліваецца з розными старыми фотоздымками, фотокартками. Не ведаю, Денис, ты сутыкаўся с таким, так? Б'ють. Я памятаю с фільмаў про уродов и людей. Б'ють нейкую жанчынку по дупе. Вот, и такі 30 секунд. І вось менавіта з гэтым чамусьці мне атаясамліваецца эратычная сесія, фотосесія со слуцкім поясом, якую адкрыў наш корреспондент Віталь Рувай, якая з'явілася не учора, і не пазаўчора, а з'явілася ўжо нейкі час таму, і мала пра яе хто ведаў. Але менавіта такі кантраст, таму што слуцкі пояс, нашы нейкія народныя строі, народныя касцюмы заўжды былі прыкметай такога кансерватызму і такой зачыненасці, так? Вось. І менавіта раптам сутыкнення з гэтага слуцкага поясу, з голым, прыгожым, аголеным, нават не голым, аголеным целам маладых жанчынаў, мне падалося гэта вельмі цікавым. Больш на тэму той, хто гэта адкрыў, Віталь Ругань.
У музеі Богдановіча ў Мінску захаваўся адзін слуцкі пояс, які знайшлі ў зямлі падчас раскопак. З-за гэтага ён згубіў колер і стаў шэрым. Але фотамастачку Алену Адамчык менавіта гэтая срэбраная шэрасць больш за ўсё ўразіла.
Мне вельмі падабаліся гэтыя драпіны там недзе, як і драпіны на фотапаперы. Ну, ён вельмі-вельмі прыгожы, вельмі гарманічны. Я бачыла і каляровыя ў музеях, але ж мне менавіта спадабаўся...
Здымкі нідзе не публікаваліся, бо ў 90-е гады іх палічылі занадта эратычнымі. Пра тое, што паясы насілі толькі мужчыны, Алена Адамчык тады не ведала. Фота рабілася не ў колеры, таму срэбны пояс вельмі пасаваў да фотапаперы.
Тканіна сама, яна больш пасуе, канешне, на жаночаму вобразу. Я падабрала такі стыль. Таких дзяўчат, вельмі маладых, прыгожых, каб зрабіць это больш гарманічна. І все это вельмі прыгожа адбываецца, таму што такі срэбны пас і срэбная папера таксама. І яны вельмі гарманічна выглядалі. Ну, дзяўчаты, канешна, яны больш такі рэалістычныя, не вельмі срэбныя, але ж старалася зрабіць іх як рычавік. Я набывалася ў мяне дома, таму што мы жылі якраз такі на вуліцы Богдановіча, і ў мяне была такі пакой прыгожы, вельмі. Мы адмылі тых самых абоев сцены і такі атрымалася панэлі, панэльны дом. Я вельмі любіла здымаць менавіта вось у лютым, таму што ў лютым такое сонца вельмі нізкае, яно трапляла якраз у акно і такое прыгожае асвятленне.
Здымалі пад аховай. Тады ніхто з прысутных, відаць, акрамя супрацоўніка музея, не ведаў, што такі пояс можа каштаваць ад 100 тысяч еўра.
Супрацоўнік, ну, такі вялікі, і я казала яму, можа, пойдзеш пагуляеш, ён кажа: "Не, я больш пабуду тут у суседнім пакоі, каб нешта не здарылася". Ну, я не ведала дакладную там кошт, таму што я ведала, што кошт, ну, сапраўды надзвычайны. Ён сапраўды выглядае вельмі прыгожа. І, канешна, я адчувала адказнасць за яго.
Пояс патрапіў у музей Богдановіча ад прыватнай асобы ў 1986 годзе. Выраблены быў на слуцкай мануфактуры прыблізна ў 1760 годзе. Ён быў не ў самым лепшым стане, бо адкапаны з зямлі. Быў рэстаўраваны ў 93 годзе. Пасля рэстаўрацыі супрацоўнікі музея дазволілі зладзіць фотасесію.
І мне вельмі падабаюцца гэтыя людзі, што яны не хаваюць это все нешта і не робяць з гэтага грошы, а просто сапраўды, эта культура, яна ж ўсё ж такі належыць усім беларусам. Мне цікава было зняць маладой прыгожай жанчыны. Сапраўднае хараство, і это ўсё ж такі наша гісторыя, але ж гісторыя, якая існуе ў даны момант. Дзеля мяне ўсё гэта таксама была сесія, якая была ў нейкі момант. Это, я лічу, таксама гістарычны вельмі.
Усяго ў Беларусі 5 такіх паясоў, але пабачыць з іх можна толькі адзін. У Мінскім абласным музеі ў Маладзечна. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
А калі вам не хочацца ехаць у Маладзечну, то гэтую фотасесію адмысловую можна пабачыць на нашым сайце euroradio.fm. Дарэчы, ўжо па тым, што распавядаюць калегі, менавіта спасылка і старонка з гэтай эратычнай фотасесіі са слуцкім поясам ўжо на сённяшні дзень перазышла ўваходы на галоўную старонку Еўрарады. Так што вось, не дарма я казаў пра тое, што гэта выклікае цікавасць і гэта папулярна. Сябры, праз некалькі хвілін у нашым эфіры нашую праграму завершаць навіны са свету ў шоу-бізнесу з Беларусі і свету. А пакуль ружовыя акуляры.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, і навіны сусветнага шоу-бізу. Президент США Барак Обама разом з музиками Бібі Кінгом виконав пісню «Sweet Home Chicago» – блюзовий гімн свого народу. Гэта відбулося у Білому домі під час вечора, що пройшов у межах місяця історії афроамериканців і зібрав музиків різних поколінь. І ще до початку вечора музика Кеб Мо пожартував, що Обама, подобно своєму італіянському колегу Сільве Берлускони, мог би спокійно записати сольний альбом. Вячеслав Бутусов открыл виртуальную мастацкую галерею. Ее можно наведать, зайшовши на приватную сторонку музыки на портале Круги.ком. Галерея Бутусова покуль налічвае 21 працу, включая графику, опрацаваные у фотошоп фотоздымки и аутопортреты, на яких музыка паўсюль паўстае с вусами. Поводле слов Бутусова, малявать ён пачаў значна раней, чем писать песни, а пасля школы нават планаваў поступать у мастацкую вучэльню. Лідар Наутилус мала вядомы грамадскасці як мастак, тым не менш, менавіта ён праілюстраваў кнігі Андрея Макаревича і Лі Кармільцева. Таксама яго малюнкі заўсёды прысутнічаюць у відэашэрагах, якія суправаджаюць канцэрты Юпітера. Дарэчы, апроч гэтага Бутусаў таксама піша кнігі. Як кажуць, таленавіты чалавек таленавіты ва ўсім. 22 сакавіка ў межах праекта «Старт» адбудзецца прэзентацыя новага другога па ліку альбома гурта Open Space пад назвай «Pressure». У пластинку войдзе 11 кампазіцый, запісаных у супрацоўніцтве з вядомым украінскім саўпрадзюсарам Дмітром Іванеевым, які працаваў з Кіяном Эльзы, Ані Лора, Грін Грей і іншымі цалкам разнапланавымі артыстамі. Згодна са словамі музыкаў, яны па-ранейшаму граюць англамоўны меладычны поп-рок. Да таго ж, кажа лідар гурта Віталь Мадзіеўскі, музыкі сталі больш дарослымі, атрымалі някепскі досвед і галоўнае здолелі па-сапраўднаму прафесійна якасна рэалізаваць задуманае. Пакуль жа Open Space прапануе тэст на памяць і асацыяцыі. Дзеля гэтага музыкі склалі невялікі трэйлер з нарэзкай усіх песень альбома. Кожны жадаючы можа яго паглядзець і спраўдзіць, якія песні гурта яму вядомыя. І зноў пра Адэль. Арганізатары музычнай прэміі Brit Awards 2012 выбачыліся перад спявачкай, якую, нагадаем, падчас выказвання падзякаў перарваў вядучы цырымоніі. У выніку спявачцы нічога не заставалася, як паказаць арганізатарам сярэдні палец. Паводзіны і вядучага і Адэль выклікалі незадавальненне зале. Арганізатары сцвярджаюць, што вядучы мусіў перарваць Адэль з-за перавышэння хранаметражу цырымоніі, аднак турбуюцца, што гэта адбылося ў выпадку са спявачкай, якая заваявала галоўную ўзнагароду цырымоніі. Падзяліся дзіцячымі ўспамінамі, атрымай два квіткі на канцэрт без білета, дашлі нам свой самы атмасферны дзіцячы фотаздымак і ідзі бясплатна на адзін з двух канцэртаў гурта ў клубе Рэпаблік. Загружайце свае самыя настальгічныя дзіцячыя фоткі ў наш конкурсны альбом у ВКонтакце і запрашайце сяброў на галасаванне. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуем Ілі Маліноўскаму. Гэта было апошняе, што мы хацелі распавесці вам сёння ў праграме Еўразум. Болей інфармацыі, як заўжды, ўжо трэці раз сёння рэкламую, можна знайсці на нашай старонцы еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Дзяніс Дзюба і Алег Барцевіч. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.